Saudara, mari kita berdoa. Jadikan kami indah. Indah ketika Engkau melihat kami, bahwa kami berdoa seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Indah ketika kami memahami betapa lewat doa itu mengubah kami, bahkan mengubah orang lain untuk melihat akan keindahan Tuhan, bergantung kepada Tuhan Sang Pemberi Hidup. Dan saat ini lewat firman-Mu ya Tuhan, kami mau bergumul untuk memahami tentang doa juga. Oleh sebab itu, kami berdoa kiranya Roh-Mu yang kudus menerangi hati dan pikiran kami, mempertajam pendengaran kami, sehingga ketika firman-Mu ya Tuhan diperdengarkan kepada kami semua, kami boleh memahaminya dan kami berikan respons yang tepat kepada Tuhan. Dan setelah itu hamba-Mu akan menjelaskan, memaparkan akan firman ini. Kiranya kami boleh bergumul bersama-sama juga Tuhan, menggumulkan bagaimana pemaparan ini boleh membentuk akan hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Demi nama Kristus Yesus, berbicaralah kepada kami saat ini. Kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Iya, Bapak Ibu, saya teringat Mus Riko di kebaktian kemarin itu mengatakan gitu kan, nama pembicara hari Rabu ini tidak disebutkan untuk menjaga kerahasiaan. Tiba-tiba Bapak Ibu datang lihat, ya ini yang datang. Enggak Bapak Ibu, saya ini tim pengganti. Karena pembicara saat ini yang hari ini 2 hari lalu dilarikan ke rumah sakit. Ya, jadi beliau tidak bisa bersama-sama dengan kita, tidak bisa men-sharingkan firman Tuhan, sehingga saya diminta untuk menggantikan saat ini men-sharingkan firman Tuhan. Mari saudara, saya dengan tema yang diberikan yaitu doa itu menjadi agen perubahan. Saya berlandasan dari firman Tuhan. Mohon maaf. Dari firman Tuhan dalam Yakobus 5 ayat 16 sampai yang ke-18. Begini bunyi firman Tuhan kepada kita semuanya. Dan orang yang benar bila dengan dan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara, pasti salah satu bagian ini sudah familiar ya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Wah, ini sangat menyenangkan kalau kita tempelkan dengan tema kita saat ini. Doa itu menjadi agen perubahan. Wah, saya seorang benar, saya agen perubahan. Dengan doa, seharusnya tadi perubahan yang ada lewat doa-doa setiap orang benar atau anak-anak Tuhan, saudara. Saudara, ini menjadi hal yang menjadi sesuatu kekuatan bila dengan yakin didoakan. Bagian yang kita baca Yakobus, ketika Yakobus sedang berbicara itu tentang doa ya, tentang doa, dia mengatakan bahwa kalau ada seorang antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada yang sedang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang sakit, berdoa, memanggil penatua jemaat untuk berdoa. Jadi Pak Yakobus sedang mendorong jemaat Tuhan itu untuk betapa berdoa itu menjadi hal yang sangat penting. Sampai dia menegaskan ayat 15, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang yang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Baru Yakobus mengatakan, memperjelas, mempertegas, kalau kita berdoa, doa orang yang benar, bila dengan yakin doakan, sangat besar kuasanya. Contohnya siapa? Contohnya Elia, ya kan? Contohnya Elia. Bahwa lewat apa yang dia doakan, terjadi perubahan. Saudara, saya mencoba merenungkan, apa iya doa itu harus membawa perubahan? Tetapi ketika makin merenungkan, iya juga ya. Sebenarnya doa, ya, doa itu ya memang harus menghasilkan suatu perubahan. Harus menghasilkan suatu perubahan. Richard Foster, seorang spiritualis Kristen, saudara, itu dia mengatakan bahwa doa yang sejati itu doa yang menciptakan hidup dan mengubah kehidupan, mengadakan perubahan dalam kehidupan. Doa yang sejati seharusnya mengubah. Mengubah kita sebagai pendoa, mengubah mungkin hal yang kita doakan, pokok-pokok doa tadi. Kita berharap, bukan? Ketika kita berdoa, ada perubahan dong. Kan itu yang kita harapkan, seperti itu. Jadi, memang benar. Doa orang yang benar, bila dengan yakin dan bila yakin dan doakan, sangat besar kuasanya. Yakobus langsung memberikan contoh, Elia. Tapi Elia Yakobus langsung mengatakan, Elia itu siapa? Manusia biasa dulu. Elia ditegaskan Yakobus, manusia biasa, artinya sama dengan kita. Kita jangan langsung melihat dia sebagai nabi, ya, nabi yang sangat diagungkan oleh orang-orang Yahudi. Ketika Yesus mengalami transfigurasi, yang hadir Musa dan Elia, nabi yang sangat besar, yang tidak mengalami kematian tapi diangkat ke surga. Saudara-saudara, nabi yang besar. Tetapi Yakobus ingin meyakinkan pembacanya pada saat itu. Jangan langsung lihat Elia sebagai nabi yang besar. Tapi lihat dia sebagai manusia biasa sama seperti kita. Berarti kita orang yang dibenarkan juga. Orang-orang yang dibenarkan dalam Kristus seharusnya kita yakin berdoa. Seharusnya kita sadar bahwa doa kita seharusnya itu mengadakan besar kuasanya untuk mengadakan perubahan itu terjadi. Nah, Yakobus saudara-saudara itu memberikan contoh lewat Elia, bukan? Yakobus mengatakan, coba lihat Elia. Dia sungguh-sungguh berdoa supaya apa? Supaya hujan jangan turun. Dan ternyata hujan gak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Itu dikonfirmasi benar sesuai dengan yang dikatakan dalam 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 itu Elia berhadapan dengan Raja Ahab, saudara-saudara. Ya. Di situ dikatakan, lalu Elia, berkatalah Elia, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Wah, keras sekali ya Nabi ini berkata. Dan benar. Ayat 7 mengatakan, sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, tidak ada hujan turun di negeri itu. Penulis Yakobus juga itu mengatakan selanjutnya, ya kan, bukan cuma Elia berdoa minta supaya hujan jangan turun dan hujan pun gak turun. Tapi Elia juga berdoa supaya langit pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Terkonfirmasi, sudah dikonfirmasi di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 41. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab. Pergilah, makanlah dan minumlah sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Ayat 45 menegaskan, dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai lalu turunlah hujan yang lebat. Yakobus memberikan contoh bahwa apa yang Elia doakan terjadi perubahan. Dan Elia adalah contoh orang yang benar yang berdoa. Dan kata Yakobus, Elia manusia biasa seperti kita. Berarti kita orang-orang dibenarkan, orang sudah dibenarkan juga memiliki doa. Seharusnya sama seperti Elia. Perubahan seharusnya itu terjadi ketika orang benar berdoa. Pertanyaannya, perubahan seperti apa? Ya kan? Perubahan seperti apa ketika orang benar berdoa? Nah, saudara yang terkasih dalam Kristus, untuk melihat ini, saya mengajak kita untuk melihat situasi di 1 Raja-Raja tadi. Ketika Yakobus memberikan contoh tentang Elia, mari kita pelajari situasi yang dialami Elia pada saat itu. Dalam 1 Raja-Raja 17, saudara. Dalam 1 Raja-Raja 17. Nah, saudara, kisah di sini itu mengatakan sebelumnya, dalam 1 Raja 16, itu menyebutkan tentang mulailah masa kerajaan Israel dipimpin oleh Ahab, Raja Ahab. Raja Ahab, raja yang dikatakan dari pasal 1 Raja-Raja 16 ayat 31 dikatakan, 30 yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Ditegaskan begitu. Bukan hanya itu, dia bikin sakit hati Tuhan dengan mengambil Isabel, ratunya. Seorang yang sama sekali tidak mengenal Tuhan, bahkan membawa dia untuk pergi beribadah menyembah kepada Baal. Dan kemudian membuat mesbah untuk Baal dan untuk dewa patung Asyera untuk disembah. Sampai di ayat yang ke-33 itu dikatakan, si Ahab ini menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja yang mendahuluinya. Sudah dua kali tegaskan. Ini orang bikin sakit hati Tuhan lebih daripada semua raja yang mendahulunya. Ditegaskan lagi kesimpulannya, Tuhan jengkel sekali. Kenapa? Karena raja itu merupakan perwakilan daripada rakyatnya. Raja menyembah Tuhan yang mana atau Allah yang mana, maka rakyat itu akan mengikuti. Dan sekarang si Ahab itu membawa penyembahan kepada Baal, mendirikan mesbah untuk menyembah Baal dan juga mendirikan patung Asyera. Saudara, sangat sakit hati, menimbulkan sakit hati Tuhan. Kemudian ayat 17, pasal 17, tiba-tiba muncul Elia, ya kan? Tidak tahu dari mana langsung muncul dalam kisah itu bahwa Elia orang Tisbe itu langsung bersuara, saudara. Demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kukatakan. Nah, saudara, Elia langsung bersuara. Menarik kisah di sini, saudara. Kenapa? Karena Elia setelah itu dikatakan kan datang firman Tuhan kepadanya. Seolah-olah pasal 17 ayat 1 membuka Elia waktu itu langsung ngomong aja gitu kan. Kalau akan terjadi kekeringan, tidak akan ada hujan kecuali kalau kukatakan perubahan. Kan muncul seperti itu. Tetapi ayat berikutnya langsung mengatakan firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini. Dan Elia pergi. Pergi mengikuti firman Tuhan tersebut. Setelah itu, ayat yang kelima dikatakan, lalu ia pergi dan ia melakukan seperti yang firman Tuhan katakan. Tapi setelah itu kekeringan melanda, maka firman Tuhan datang lagi kepadanya. Ayat yang ke-8, 1 Raja 17. Datanglah firman Tuhan kepada Elia, suruh dia pergi lagi ke Sarfat. Dia akan bertemu dengan janda, janda itu akan memberikan dia makan. Nah, saudara, singkat cerita, Elia bertemu dengan janda di Sarfat ini. Dia minta dulu minum kepada janda itu. Coba ambilkan bagiku sedikit air dalam kendi untuk minum. Janda itu berikan minum kepada Elia. Elia minta lagi, kasih aku sepotong roti, aku mau makan. Nah, si janda ini mengungkapkan masalah yang ada. Sudah karena kekeringan, hujan tidak ada, janda ini mengatakan kemudian dalam situasi yang ada, gak ada demi Tuhan Allahmu. Sudah janda ini mengatakan demi Tuhan Allahmu. Ada kemungkinan, sekalipun janda ini orang Israel, tetapi karena rajanya membawa pada penyembahan Baal dan Asyera, kemungkinan dia juga menyembah akan Baal. Sampai dia mengatakan, Tuhan Allah bukan Allah kita, tapi Allahmu Elia. Tuhan, Yahweh itu Allahmu yang hidup, itu sesungguhnya tidak ada roti padaku. Sekarang aku cuma punya sedikit, aku mencari kayu bakar 2-3 potong, setelah itu aku akan bikin makanan, dan saya dan anak saya akan mati, dan setelah itu kami mati. Wow, saudara-saudara, di posisi janda itu, dia hanya sadar dengan situasi yang ada, sebentar lagi saya dan anak saya akan mati. Maka saya akan makan makanan terakhir. Makanan terakhir. Saudara-saudara, bisa menempatkan kita diri kita kepada wanita ini? Inilah terakhir saya akan makan bersama anak saya. Dan setelah itu saya akan mati dan anak saya. Dia mengatakan kepada Elia. Di dalam kesadaran bahwa kematian sudah di depan mata. Dan Elia mengatakan, enggak, jangan. Tidak, jangan takut, pulanglah. Buat dulu makanan untukku, baru nanti untuk kamu. Tenang aja. Kenapa? Elia mengatakan ayat 14. Sebab firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tembak itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi ini. Saudara, janda itu kemudian pergi berbuat seperti yang Elia katakan. Dan benar, terjadi seperti itu. Tepung dalam tembak itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang seperti firman Tuhan. Ayat yang ke-16. Wah, janda ini merasakan pemeliharaan Tuhan, bukan? Wah, bisa makan. Tapi, saudara, dan setelah itu kan Elia kan mengatakan, enggak, firman Tuhan sudah berkata. Menarik kalau kita membaca, selalu teks mengatakan Elia berinteraksi selalu dengan firman Tuhan, dengan firman Tuhan, dengan firman Tuhan. Berarti Elia meyakini akan Allahnya, Allah Israel, Allah yang hidup. Dan sekarang dia berjumpa dengan situasi krisis ayat yang ke-17. Sesudah itu anak si janda ini sakit yang sangat keras sampai tidak ada nafasnya. Dan kemudian Elia akan berdoa, Tuhan kau sudah tolong kembalikan hidup daripada anak ini. Surah artinya sekarang si janda itu datang kepada Elia. Dia berkata, apa maksudmu datang kemari, abdi Allah? Apa kamu cuma akan datang mengingatkan aku akan dosa-dosaku dan kemudian membunuh anakku? Singkat kata, sederhananya, sebentar lagi kami juga akan mati. Kami akan makan yang terakhir. Kamu cuma datang memberikan happy sejenak, tapi ternyata anakku mati juga. Tahu gitu ya, mending gak usah kasih makan. Gak usah terjadi mujizat, tepung itu tidak habis. Toh mati anakku. Saudara, perubahan suasana terjadi ketika Elia sendiri langsung bilang, berikan anakmu. Elia pergi membawa anak itu, membopong anak itu ke kamar. Dan dia berseru, dua kali dia berseru ayat 20. Ya Tuhan Allahku, dan ayat yang ke-21. Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya anak ini. Saudara, menunjukkan apa? Perubahan di dalam situasi yang dihadapi oleh Elia. Krisis, seolah Elia kaget. Loh, mati. Apa yang harus kulakukan? Maka Elia sekarang berseru kepada Tuhan, kepada Allah Yahweh, Tuhan Allahku. Apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Masa sih Tuhan? Engkau yang suruh aku datang ke janda ini dan dia akan memberi makan dan aku sudah makan dan ternyata anaknya mati. Tuhan tolong. Elia berseru saudara kepada Tuhan. Berarti ada suatu krisis yang dialami Elia sekalipun dia sudah bergumul dengan firman Tuhan selama ini. Tetapi situasi ini di luar prediksi dia. Dan disinilah dia menghadapi, harus bergantung bahwa Tuhan harus memberi hidup. Dia gak tahu. Dia gak ngerti. Tapi dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong dong pulangkan nyawa anak ini. Masa iya si mamanya sudah bantu saya kasih makan saya terus anaknya kamu ambil. Tuhan tolong. Dan Tuhan mendengarkan seruan Elia dan anak itu pun hidup. Kemudian si ibu anak itu mengatakan ayat ke-4. Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Saudara, Elia membawa ibu ini menyaksikan, mengalami perjumpaan dengan Allah Israel, Allah Yahweh yang hidup. Yang sebelumnya ibu ini berkatakan, Tuhan Allahmu. Tapi sekarang dia berkata, aku tahu firman Tuhan, firman Yahweh yang engkau ucapkan itu adalah benar. Engkau abdi Allah yang benar. Ibu ini berjumpa dengan Allah yang hidup. Elia tentu juga. Dia seorang yang sudah bergumul, sudah ngerti tentang firman Tuhan, tahu bagaimana Tuhan memanggil dia. Terbiasa mengerti, mengikuti kehendak Tuhan, tapi ternyata ada satu situasi. Dia gak bisa. Suatu situasi untuk membawa dia harus berdoa. Sekalipun dia sudah tahu, sering kali berjalan bersama dengan firman Tuhan. Tapi dia harus bergumul, bermohon kepada Allah, pemberi hidup. Tapi setelah itu kisahnya pasal 18, saudara. Kisah tentang Obaja pegawai Ahab. Kenapa? Karena di situ Tuhan ngomong ke Elia. Elia sekarang pergi kasih tahu ke Ahab, aku akan memberikan hujan. Baru Elia berjumpa dengan Obaja. Obaja ini orang pegawai Ahab tapi orang cinta Tuhan. Dia selamatkan 100 nabi-nabi Tuhan itu di gua 50-50 disembunyikan. Dia yang kasih makan mereka. Elia ketemu si Obaja, Elia ngomong ke Obaja. Kasih tahu Ahab. Saya mau ketemu dia. Wah, kaget Obaja. Kenapa? Obaja ngomong, aduh, jangan gitu dong. Ini Elia tuh dicari-cari Ahab. Ya kan? Tuanku si Ahab itu pergi mencari dan bahkan dia sampai pergi mencari ke tempat-tempat yang lain. Dan kalau ketemu dengan orang-orang di sana dan mereka mengatakan mereka tidak melihat engkau, maka si Ahab harus akan berkata, bersumpah. Berani kamu bersumpah bahwa kamu tidak bertemu dengan Elia? Sampai sebegitunya. Raja Ahab itu begitu. Minta seperti itu. Nah sekarang, kalau engkau ya Nabi Allah, minta aku untuk pergi sekarang ke Raja Ahab. Nah sekarang aku sudah pergi ke Raja Ahab. Ahab kan sangat pingin sekali ketemu dengan engkau. Sekarang saya bilang, Elia pingin ketemu. Pasti raja itu akan sangat pengen langsung pergi ketemu. Dan sekarang ternyata setelah tiba di sini, engkau sudah gak ada, sudah dibawa Tuhan pergi. Mau tahu di mana mukaku, aku pasti mati. Kematian. Obaja bicara kematian. Pasti mati aku. Dibunuh. Bicara kematian. Tetapi Elia mengatakan apa? Demi Tuhan semesta Allah yang hidup yang kulayani, sungguhnya hari ini juga aku akan memperlihatkan diri kepadanya. Dan benar itu terjadi. Artinya, Obaja pun sampai titik berpikir soal kematian. Tetapi dia melihat bahwa ternyata Elia memegang janjinya, artinya menunjukkan bahwa Allah memelihara juga akan kehidupannya. Sudah ini menunjukkan bahwa baik Elia, baik janda, baik Obaja itu, Elia yang seorang Nabi Allah, janda yang kemungkinan bukan penyembah Yahweh awalnya, dan Obaja yang orang yang takut akan Tuhan, sama-sama memiliki suatu pengalaman berbeda. Pada akhirnya membawa bukan hanya soal yakin bahwa Allah pemberi hidup, tetapi mengalami kehidupan yang Allah beri, yaitu bergantung kepadanya. Maka ketika orang benar berdoa, perubahan seperti apa yang terjadi? Yang pertama, bahwa doa membawa kita dari keyakinan menuju pada kebergantungan pada Allah yang hidup. Sudah kita bisa punya banyak pengetahuan tentang Tuhanku pemberi hidup. Allahku akan memberikanku kehidupan. Yes. Tetapi pernah gak kita mengalami dalam situasi seperti janda itu mengatakan, udah gak ada apa-apa lagi. Tuhan, uang untuk aku bayar kontrakan ruko ini, rumah ini cukup untuk satu bulan ini. Setelah itu aku gak punya uang lagi. Aku gak tahu lagi bulan depan masih bisa bayar atau enggak. Kalau daganganku gak laku bulan ini, sudah. Akan tutup dan aku gak tahu lagi. Kalau bulan ini aku gak bisa bayar, akan disita oleh bank rumahku. Gak tahu lagi Tuhan. Surah titik yang seolah bisa melihat akhir daripada hidup kita. Akhir daripada segala apa yang telah kita rencanakan, semua bagaimana kita memikirkan soal kehidupan keluarga kita, semua seolah berakhir. Kita tahu kita belajar di gereja. Kita belajar Alkitab. Kita yakin Tuhan pemberi hidup. Tetapi lewat doa, ketika berdoa, Tuhan mungkin sengaja membawa kita sampai titik mengalami masa-masa untuk benar-benar kita bukan hanya yakin Allah pemberi hidup, tapi titik benar-benar mengalami apa artinya bergantung ke give up Tuhan. Aku bergantung sepenuhnya. Sudah satu bulan ini hidupku, kalau gak ada yang terjadi, aku udah gak tahu. Pernahkah saudara mengalami? Dan di momen-momen terakhir ketika kita sudah mulai stres berpikir hal itu, tidak tahu dari mana Tuhan bisa datangkan untuk mencukupi kebutuhan hidup kita. Melangkah lagi. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan pemberi hidup, kita diarahkan untuk mengetuk doa, berdoa kepada Allah pemberi hidup. Menarik, seorang Richard Foster itu mengatakan, memang kita mencari pada Allah pemberi hidup, saudara. Dan untuk mencapai Allah sang pemberi hidup, doa itu adalah kuncinya. Kunci untuk kita berinteraksi dengan Allah sang pemberi hidup. Tapi kunci itu butuh pintu. Dan pintu itu adalah Yesus Kristus. Kunci dari rumah itu Allah itu untuk kita berjumpa dengan Allah, berinteraksi dengan Allah, bergantung kepada dia adalah doa kita. Tapi pintu itu, kunci itu doa, pintu itu adalah Yesus Kristus. Pintu adalah Yesus Kristus. Sehingga doa kita, kenapa kita berdoa di dalam nama Yesus? Karena dialah pintu itu. Dialah yang menghubungkan kita dengan Bapa. Di dalam nama Yesus. Sebenarnya itu menjadi hal yang sangat penting. Betapa doa-doa kita ketika kita dalam pergumulan untuk membawa kita bergantung pada Allah pemberi hidup, Bapa sang pemberi kehidupan. Maka doa kita, doa yang diperkenan oleh Bapa adalah doa yang melalui Kristus Yesus, anaknya. Seorang teolog bernama Brian Chappell itu mengatakan seperti ini, saudara. Ketika kita berdoa di dalam nama Yesus, kita itu memiliki jaminan dari Allah bahwa Allah pasti menjawab doa kita. Tapi yang menarik ini, menjawab doa kita dengan cara yang membawa kemuliaan bagi Yesus dan memperluas kerajanya. Saudara, ketika membaca ini saya merenung, loh, Allah menjawab doa kita kenapa bukan menyelesaikan masalah? Tapi justru menjawab doa kita dengan cara untuk membawa kemuliaan bagi Yesus. Berarti ini bukan soal bicara situasi berubah dong. Tapi apa yang harus berubah? Jangan-jangan kitalah lewat doa-doa, lewat kebergantungan pada Allah, Allah membawa perubahan terjadi pada kita. Perubahan seperti apa? Perubahan untuk menyadari bahwa segala doa kita seharusnya membawa kemuliaan bagi nama Yesus. Ketika kita mendoakan gereja kita, ketika kita mendoakan seluruh cabang gereja kita, pos-pos yang ada dan segala kebutuhannya, sadarkah kita bahwa kita membawa doa itu dengan suatu keyakinan itu untuk kemuliaan Kristus? Ketika kita mendoakan akan segala badan misi yang ada, bahwa segala pekerjaan mereka itu adalah untuk memperluas kerajaan Allah, kerajaan Kristus sebagai Raja. Doa-doa kita. Sehingga doa-doa kita bukan lagi doa-doa yang hanya sadar bahwa Allah pemberi hidup, bahwa Allah pemelihara. Tetapi doa-doa yang bergantung. Tuhan, kami bergantung sebenarnya pada gereja. Saudara, pemaparan di ulang tahun kemarin, gereja memiliki kekurangan, masih membutuhkan biaya-biaya yang banyak. Cabang-cabang masih membutuhkan. Saudara, bukan hanya mendoakan kita yakin bahwa Allah pasti mencukupkan. Tapi kita bergantung sepenuhnya kepada Dia. Bergantung sepenuhnya kepada Dia. Agar semuanya itu terjadi untuk kemuliaan Kristus Yesus. Dan itulah doa kita. Yang kedua, saudara, doa orang, ketika orang benar berdoa, perubahan seperti apa yang terjadi? Bahwa doa kita itu doa yang membawa kita melihat dari kebutuhan diri menuju pada melihat kehendak Tuhanlah yang terjadi. Saudara, menarik sekali, saudara, ketika kita melihat kepada kisah Elia. Ingat Yakobus mengatakan apa? Elia adalah contoh orang yang benar, yang berdoa. Ketika Elia berdoa, tidak turun hujan, maka hujan tidak turun. 3 tahun lamanya. Tapi setelah itu Elia bilang, hujan turun. Elia berdoa, hujan turun. Hujan pun turun. Berarti doa orang benar besar kuasanya. Saudara, kita bisa salah menafsirkan hal ini. Kita bisa melihat, berarti enak dong ya. Elia berdoa, Tuhan pasti kabulkan. Seperti itu. Elia minta hujan jangan turun, Tuhan mengikuti hal itu. Elia minta hujan turun, Tuhan berikan hujan turun. Saudara, mari kita melihat kepada situasi yang terjadi. Saudara, ketika pasal 17 ayat yang pertama, Elia ketika di situ dikatakan, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kukatakan. Saudara, kalau kita melihat itu hanya itu saja, kita akan berpikir, wow, hebat sekali Elia ini. Dia berkata seperti itu dan hujan tidak turun. Tapi kalau kita lihat pola yang tadi, Elia selalu berinteraksi dengan firman Tuhan, suruh ini dia pergi. Firman Tuhan suruh ini dia melakukan semuanya itu. Maka kita akan melihat bahwa sebenarnya apa yang Elia lakukan itu sebenarnya adalah menunjukkan dia berdoa bukan mendoakan keinginan dia, tapi dia mendoakan kehendak Tuhan. Itu ketika Elia minta hujan jangan turun. Tapi perhatikan kemudian kan Yakobus mengatakan ketika Elia berdoa lagi hujan turun, maka hujan turun. Coba perhatikan 18 ayat yang pertama dikatakan seperti ini, 1 Raja-Raja 18. Dan sesudah beberapa lama, datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkan dirimu kepada Ahab, sebab aku, Tuhan, aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Oh, jelas sekali. Berarti dengan pola yang ada, maka kita bisa menafsirkan 17 ayat 1, itu bukan Elia yang kucuk-kucuk datang, hujan enggak turun. Berarti Tuhan sudah memerintahkan dia untuk mengungkapkan isi hati Tuhan, kekecewaan Tuhan pada Ahab dengan memberikan penghukuman kepada Israel. Makanya kemudian di pasal 18, ayat 18, jawab Elia kepada Ahab, bukan aku yang mencelakakan Israel. Bukan aku yang membuat Israel itu kekeringan. Melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Tuhan menghukum. Berarti dengan melihat daripada kacamata ini, oh Tuhanlah yang memberikan Elia perintah untuk hujan tidak turun. Elia berdoa supaya hujan tidak turun. Setelah itu Tuhanlah yang memberikan perintah kepada Elia untuk berdoa supaya hujan turun. Dan itulah yang terjadi. Hujan turun. Berarti saudara, yang terjadi di sini adalah Elia berdoa bukan kehendak dia. Tetapi dia mendoakan kehendak Tuhan yang terjadi. Demikian juga ketika kita berdoa. Mari kita berdoa bukan hanya melihat kebutuhan diri. Sudah saya sengaja mengulang kata kebutuhan diri. Karena kebutuhan diri benar-benar kita butuh. Tetapi membuat kita lebih dalam lagi untuk apa? Karena mungkin apa yang kita butuhkan. Terkadang ada yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan pun kalau kita butuhkan. Ada masa-masanya itu seolah Tuhan itu menunjukkan sebuah kehendak yang berbeda. Dan di situ bagaimana kita taat kepadanya. Elia mendoakan kehendak Tuhan. Elia bergaul dengan firman Tuhan, dia tahu isi hati Tuhan karena dia abdi Allah. Dan dia mendoakan isi hati Tuhan, itulah yang terjadi. Bukankah itu yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita? Berdoalah demikian. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudara, mari kita terus peka mendoakan. Ketika kita mungkin dalam pergumulan untuk memilih pekerjaan, memilih bisnis, atau ada tawaran kerjasama, tawaran untuk apa sama-sama berbisnis dengan teman kita, sahabat kita. Kita butuh. Tapi kita tanya Tuhan, kebutuhanku ini kira-kira akan membawa kehendak-Mu terjadi enggak ya? Yang kalau kita runut dengan pembahasan di awal tadi, membawa kemuliaan bagi Kristus atau enggak? Saudara, kita membutuhkan kepekaan akan hal ini. Memohon kepada Tuhan. Peka untuk mendoakan apa yang menjadi kehendak-Nya. Dan biarlah kehendak Tuhan terjadi bagi gerejaku, bagi keluargaku, bagi diriku, bahkan bagi pekerjaanku, bisnisku yang ada. Kehendak Tuhanlah yang terjadi. Waduh, kalau kehendak Tuhan terjadi, ngapain saya harus minta? Ngapain harus minta? Karena itu adalah aturan dalam kerajaan Allah. Minta. Minta. Bukankah itu yang Tuhan ajarkan? Minta kepada Bapamu di surga. Artinya berdoa merupakan satu aturan dalam kerajaan Allah. Ketika kita hidup sebagai anak-anak Allah, pengikut Kristus, maka aturan yang pertama, jangan mengusahakan diri sendiri, tapi minta kepada Bapa sang pemberi kehidupan itu. Karena disitulah kita berjalan dengan meminta, artinya apa? Artinya aku menanggalkan kesombonganku, menanggalkan akan keangkuhanku, seolah aku bisa berdiri sendiri, tapi sekarang aku berlutut ya Tuhan, meminta karena aku percaya bergantung pada Engkaulah pemberi hidup. Meminta kepada Dia. Dan itulah yang Tuhan inginkan. Kita meminta kepada Dia. Oleh sebab itu, sekalipun kita berdoa untuk kehendak Allah yang terjadi, tapi Allah tetap mengatakan, minta kepada Dia. Mintalah. Di dalam doa, kita akan berubah. Kita berubah, dan bahkan orang-orang yang kita doakan pun mengalami perubahan. Elia berdoa, Elia berubah, janda ini Sarfat itu berubah. Obaja mengalami perubahan, menyadari tentang Allah yang hidup. Dan biarlah kita semua di dalam perjalanan doa kita, kita mengalami perubahan bersama dengan Allah. Minggu depan akan dimulainya masa Prapaskah. 40 hari diajarkan kita untuk berdoa. Berdoa untuk melihat pada diri dan berdoa melihat pada Kristus. Mari saudara, teruslah berdoa, mintalah kepada Dia. berdoalah kepada Dia. Karena itu adalah aturan di dalam kerajaannya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, lewat firman-Mu dan pemaparan akan firman-Mu, kami belajar ya Tuhan, betapa dalam kehidupan ini, dalam doa-doa kami, itu Tuhan bisa gunakan untuk membawa kami pada, bukan hanya pada level pengetahuan kami tentang Allah pemberi kehidupan, tapi membawa pada pengalaman untuk bergantung benar-benar kepada-Mu. Biarlah doa ini mengubahkan kami. Bahkan mungkin ada orang-orang lain yang kami doakan pun boleh mengubahkan mereka. Dan mereka boleh melihat Allah yang kami sembah dalam Kristus Yesus adalah Allah yang hidup, memberi kehidupan. Dan biarlah kami boleh belajar dalam doa-doa, berjalan bersama dalam doa itu boleh mengubahkan cara pandang kami. Bahwa mungkin ada masa-masa yang kami tidak lagi mendoakan kebutuhan kami. Tapi kami belajar mendoakan kehendak-Mu yang mungkin kami enggak tahu Tuhan. Tapi kami mendoakan, kami siap untuk berjalan dalam kehendak-Mu. Ini doa kami. Sertai kami, biarlah di dalam kami berdoa, kami boleh terus diubah makin hari makin serupa dengan Kristus Yesus Tuhan kami. Demi Tuhan Yesus kami berdoa padamu. Amin.